Vydavatelství Tympanum ve spolupráci s Vyšegrádským mezinárodním fondem uvádějí trojici povídek z knihy Kristiny Todt Čárový kód. Čte Táňa Medvecká. Povídka první. Vlažné mléko. Nejdřív jsem si celý příběh jen přehrála v hlavě. Tím jsem se ostatně bavila dost často. Promyslela jsem scény, napsala dialogy a pak už jenom čekala, až skutečnost s větším či menším počtem kiksů přehraje, co jsem si naplánovala. Sled vymyšlených scén byl obvykle mnohem barvitější a plynulejší než odvíjející se živý film z vyřčených slov a kombinací pohybů, které náhoda prošpikovávala zbytečnými pauzami a odbočkami a který se občas vůbec nepovedl. Několik týdnů jsem se nemohla dočkat, až přijede. Představovala jsem si, jak si při svém příjezdu do oslnivě bílé maďarské zimy položí kufry a s úsměvem na rtech se rozhlédne kolem. V duchu jsem si opakovala potřebné anglické věty, abych ve své roli náhodou nepohořela. Nesčetněkrát z různých úhlů jsem si přehrála, jak vstoupí do pokoje a já jí ukážu předem vyprázdněnou skříň. V mém filmu na sobě měla růžový zimní kabát. Dopisy totiž psávala na světle růžový papír a taky na fotce, kterou mi poslala, stála v růžovém svetru před domem s bílým plotem. Já měla růžový svetr jen jeden a i ten od věčného praní plstnatěl a začínal ztrácet barvu, přičemž rukávy mi byly sotva někam pod lokty, protože mi ho rodiče přivezli z Vídně, ještě když jsem byla v osmičce a já vyrostla za 2 roky 10 centimetrů. Do světle modrých pantoflí, které mi dali spolu se svetrem, jsem se už ani nedostala. Jenom jsem neměla to srdce je vyhodit, takže byly pořád na podlaze v pokoji, jako bych z nich právě vyklouzla. Vlastně jsem je povýšila na ozdobný předmět. Zvláštní je, že dospělí na tom byli úplně stejně. Ke všemu, co pocházelo ze západu, přistupovali se zvláštní nábožnou úctou. Brácha třeba sbíral prázdné plechovky od piva, které stavěl vedle sebe na kuchyňskou linku, jako by ti barevní vojáčci ve špalíru z Gesseru a Heinekenu triumfálně zachránili něco z toho nedosažitelného, úžasně vzrušujícího světa, v němž se po ulicích plných barevných reklam pohybovaly navoněné dámy a neslyšně klouzající auta. Poznávacím znakem věcí ze západu byl čárový kód. Malé černé proužky propůjčovaly magickou přitažlivost dokonce i jinak naprosto nezajímavým zbytečnostem, ze kterých kód činil posly jiného svou existencí nedostupného světa, kde jsou předměty haleny do lesklých krabic a balicích papírů a lidská těla do měkkých látek. Nikdy mi nikdo nedokázal vysvětlit, k čemu tyhle čárky s řadou drobných čísel vlastně slouží. Jedna moje zasvěceně působící spolužačka, jejíž rodiče pravidelně nakupovali v obchodě pro diplomaty, který byl obyčejným smrtelníkům naprosto nedostupný, mi k tomu řekla pouze to, že si kód vždycky přečtou u kasy a hned z něj všechno vědí. Kuriozně mi to připomnělo spíš číslo vytetované na zápěstí vězňů. Podle nějž je možné zpětně dohledat jméno, věk i pohlaví odsouzeného. Ovšem čárový kód nesvědčil o existenci pekla známého z narážek pronášených šeptem v kruhu rodinem, nýbrž o existenci pozemského ráje, o kterém se taktéž pouze šeptalo. O světě na druhé straně, ve kterém je všechno, kde jsou všichni krásní.